گزنگی بیانی. بنامی خوای گورو به هاوتا
هاورایان بیانی تن باش سلاوی چی تایبت تن لبی
لستیدیو رادیو کردی تارانه ولی خزمتان داین با پیشکش کردنی برنامه امرو بیانی گزینگی بیانی
سپاس با هاورایتی تن
بله عزیزان امرو 29 همین روزی مانگی گلانه
بله روزی که خلق دچنه پیس نوخکان بو اوی که دنگی خویان بدن با باشترین بربجر
بله هر کس با بروای خوی اوی پی باشتره حالی ابجره و ناوی انوسیت و ایخات نیو سنوقی دنگ دانه و بو اوی ببه بسر و کمر و لگل اوش او کسانی که باشتاریان کردو الا حالب جارد نکانی انجمنی شارو گندکان اوانیش او کسانی که لشارکان لگندکان پیان و یک باشتر پی راگد با کاروبارو کشو گرفتکانی شارو گندکان او کسا حالب جرنو ناوی خانه نیو سنوقه و
برز سلاوتان لبی ام کاتتان باش
خوش بی سپاس دکم
برز اهرب کزانن روژی هلبجاردنی سرو کماریا ام روژه زور چاره نستاز بو خلکی ایران و خلکی اچنه پای صندوقی دنگ دن ببروای اما چنه گرینگا
فکر کم یکی گلا افلی ترین اصاسی ترین هلبجاردن کن لناو هل کمالایت که دایا امش دبی بوانه که تی وظیفه که همانه حتما لو حرب جردان در شرکت که حتما دبیه هل جامعه یک بایی که بتوانه کارکانی خوی به شبیه که زور باش ریت پیشه دبیه لحرب جردان در شرکت که
لو براوه اگر پیشنیاری که تایه بفرمو
پیشنیاری من اوه به اینوان یک دانه ایرانی یک دانه حوالاتی در خبر حوالاتی کنی دیگه دکم حتما کلو ها بزردن در شرکت کن و هر وکو سالهای پیشو که شرکت کن کردو در شیوی که بزوقی که زور فراوانه ها شرکت کن
بله اما چنده اتوانیت یعنی با دهاتوی خلکی گرینگ بیتو و اهمیتی بیت
اهمیت که لو داره که اگر ایمه نتوانیم با خومن لنو خومن در کارکن من به شیوی که باش ترخان نکین و کسی نبید لوره دا سعی و کوشش بکرد فکر کم نتوانی دمه ایتی باش من هده تو لهمو باری که و تل باری سیاسی و تل باری اقتصادی و اجتماعی و نتوانی موافق بین
بله سپاس کم جناب دست خوشید لکم
سرزکم خواهل اگر بخیر
سرکوی بسلام
Yeah.
ڕێگەکانی پەیوەندی لەگەڵ کەناڵی رادیۆ تەلەڤیزیۆنی سەحاری کوردی بەم چەشنەیە ئازیزان. ژمارەی ئێمە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کە مەبەست وای بەر و تەلێگرامە و هەروەها ژمارەشمان بۆ ناردنی کورتەنامە یان SMS ئەمەیە 00928935706004. ناونیشانی ئێمە لەسەر تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک ئەوەیە facebook.com/سەحارکوردیشچەنل. ئەگەریش پێتان خۆشە وێنە دەق فایلێکی دەنگی و هەروەها کورتە ڤیدیۆی شتێکتان هەیە و پێتان خۆشە کە ئێمە بیبین و لە رادیۆ تەلەڤیزیۆنی کوردی سەحاردا بڵاو بێتەوە، ئەتوانن بەم ناونیشانە بۆمان بنێرن kurdish.sahartv.ir. و ئەگەر پێتان خۆشە ببن بە ئەندامی کەناڵی تەلەگرامی رادیو تلویزیونی کوردیش، اتوانن با امنا و نشانه ببنه اندام @ سحر کوردیش چنل.
بەڵێ لەم بەشە لە بەرنامە دەمانەوێت چەند شوێنێکی سرنجڕاکێشی پارێزگای کوردستانتان پێبناسێنین سەرەتا بە کێوی ئاویەرەوە دەست پێ دەکەین.
ئازیزان، لە ڕاستیدا وشەی ئاویەر بە مانای جێگایەکە کە ئاو لێیدا دێتە دەرەوە. ئەوەندە ئەم چیای ئاویێرە لە شاری سنە نزیکەکە لە داوێنەکانیشیدا ماڵ و خانوبەرە ساس کراوە و ئێستاش هەر خەریکە ئەو ماڵ و خانوبەرێ هەر دەچێت تا بناری ئاویێرەوە. جا زۆربەی هەرە زۆری خەڵکی ئاویێر لە ڕۆژانی کۆتایی هەفتە و لە ڕۆژانی پشوودان حەتمەن خۆیانەگەیەنە سەر بەرزاییەکانی ئاویێر بۆ ئەوەی دڵ و دەروون و جەستەیان بحەسێتەوە و لە ئەو بەرزاییەوە شاری سنە ببینن.
و بەڵام عمارەتی خۆسرەوابات.
بەڵێ، ئەم عمارەت یان بینایە لە شەقامی خۆسرەوابات یان شبلیدایە. ئەم بینایە لە چەشنی خۆیدا بێوێنەیە و ناوەندی حکومەتی ئەردەڵان بەتایبەت خسرۆخانی ئەردەڵان بووە. جا کۆمەڵە بینە و باخەکەشی بریتیە لە دوو بەشی سەرەکی قەسی سەڵتەنەتی کە دەروازەیەکی ئەستونداری هەیە لە بەشی ڕۆژاوایی و بینای ڕۆژهەڵاتەکەی کە بە غوڵامگردەکانیەوە و هەروەها ئەیوانی ئەستونداریەوە زاڵە بەسەر سەحنی عمارەتەکە و هەروەها حەوشەکەی دەرەوەشی کە چەندین حەمام، ژووری قاپچیان و خزمەتکارەکانیش ئەگرێتەوە. جا تەزئیناتی معماری و نەژیاروانی ئەم عمارەتە بریتین لە گەچبوڕی، خشتکاری ئەروسی زۆر جوان و هەروەها حەوزی چەلی پاشکل لە نێو خودی عمارەتەکەدا.
و ئەمارەتی وەکیل الملکی سنە
لە بینا زۆر جوان و سەرنجڕاکێش و کۆنەکانی دیکەی شاری سنە ئەتوانین ئاماژە بکەین بە عمارەتی ناسراو بە عمارەتی وەکیل کە لە شەقامی کشاوەرزدا هەڵکەوتووە. ئەم عمارەتە لە ڕاستیدا ملکێکی مەوروسی و شەخسی هی ماڵباتی وەکیڵە و کە هەمیشە لە مێژی کوردستاندا دەسەڵاتیان لەدەستدا بووە. جا ئەسڵی بنای ئەم عمارەتە دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی زەندیەکان کە لەلایەن حاج محەممەد ڕەشید بەیگی وەکیڵ لە ئەمیرانی مەفەرخانی زەند ساسکراوە و لە سەردەمانی دواتریش هێدی هێدی تۆکمەکراوە. لە بەشی کارناسی پزیشکیدا ئەمانەوێ ئەو پرسیارە لە پزیشکی بەرنامەی ئەمڕۆمان بکەین کە
ئایا کولەیزەر دواهاتی خراپی هەیە یان نا؟
ئەرزی ئیسلام هەیە لە خدمەت جوگرانی پارێزی بەرنامە. من دكتور حسن زادم متخصصي پست و مول شهری سنوا. هر وقت اگردارین یکی بلا درمانهای جدید با انواع نخوشی های که شاخه های جورا جوری پزشکی استفاده دیده به طیبت زمین پست و مول لیزره. البته وقتی که کلمه لیزر استفاده در کدره کلمه که عامه اما انواع لیزر من هیا و استفاده های جورا و جور لزمینه درمانی موهای زایده با درمانی جوانسازی با درمانی لک و بعضاً با درمانی زایعاتی و روخی و هر وحا لبعض موارد بگده و درمانی تخریبی زایعاتی توموران یا سرطان های پوستی لیزر استفاده کرده. اول که دیاره لیزر دتوانه درمانی که زور مؤثر و کاراده بعضی نخوشی های یا حالت هایی که پیستی که قبلا واقعا درمانی که مؤثر نبوه لوقت و که لیزر استفاده کرده براحتی تا راده که زور درمان کرده. بلام شتی که زور مهمه اوه که کاربردی لیزر کاری که تخصصیه و او حتما به بتعبد لازمینی پیستومو افراد که به لیزر کرده کن متخصصی او کاره بند. زور جران ده بینداره که کسانی لجگه هایی که و مراکزی که غیر تخصصی و یا افرادی که نشارزه با درمان دکترین با تصورین هایی که هر صرف استفاده لیزر کمک کننده. بلام اگر لیزر لجگه خوی و با توسط کسی که متخصص انجام نتونیده دتوانی عوارضی که بعضا جبران نفذیریش موجود بینه و که سوختگی و ایجادی لک و بعضا گوشتی اضافه باید حتما دبه با مورد زور دقتی که کافی بکنه. هیوادارم همیشه سالم و سلامت بود. خواهتان لکم.
لم بشه برنامه چند پنده که پیشینین تن بو اگر اینو
دلکه تفحال دی نوچوانی خود اگریتوا
پیشین علی اوندکای کن بابا مکه
دلکه گوزه تازه اوی خوشه
پیشین علی او ماسته بیمونیه
دلای که برد تلبده بیکار مبه
پیشینه علی دوم به دانشتن مالی ویرانه
پیشینه یاو تویانه که سری بیدلک متاشه
پیشینه علی گم تا قول بید ملی خوشتره
چن جوان گوتویانه که لبخور مترسه لنخور بترسه
و پیشین آله دریا به دمی سگ گلاو نبید.
دوین کاتو ساتی برنامه اوروش من با حدیث اکلا پیغمبری نظر اسلام سلاوی خواهی لیبه درازنی نوال.
حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم افرموی خودتان دور بگرن لجاجت و لاساری چون که سرچاوی دگرت و بو نزانی و انجام کشی پشیمانی.
گشن کتایی برنامه که تا برنامه که دیکه همولی اکتن بخوای گورو مزند دست بیارین
پر بجین مالاوان.